Быкаўскія дні традыцыйна праходзяць менавіта ў гэты час. Сёлета акцэнт зроблены на мастацкія праекты. Наведвальнікаў чакае экспазіцыя партрэты Васіля Быкава ў творчасці беларускіх мастакоў. Расказвае куратар праекта Ірына Князева.
Штогод ўжо традыцыйна мы святкуем з нагоды дня нараджэння Васіля Владзіміровича Быкава, а 22 чэрвеня ён ад нас пайшоў у 2003 годзе. Таму вось на працягу гэтых 5 дзён мы ладзім вось такія святы. Дзень нараджэння пісьменніка, свята для чытачоў. Менавіта для чытачоў праходзяць гэтыя святы. У мінулым годзе, на жаль, ён у нас быў такі больш у віртуальным фармаце. Мы рабілі такі відэаэкскурс, цяглы даволі з інтэрв'ю, з некімі расповедамі, ну, некія цікавыя факты, можа, мала вядомыя пра Васіля Владзіміровича, пра яго жыццё, творчасць. А ў гэтым годзе такая ідэя ўзнікла з дапамогай віртуальнага праекта, які я вяду. Ён называецца «Выявы Васіля Быкава ў творчасці мастаку». Ужо ў гэтым годзе ён так перарос у такі рэальны праект. І менавіта ў Ждановічах, у музеі дачы Васіля Быкава, мы будзем рабіць невялікую экспазіцыю. І нашы наведвальнікі змогуць азнаёміцца з вельмі таленавітымі, прыгожымі, змястоўнымі работамі нашых мастакоў. І скульптура, і барэльеф, і маляваны дыван, і габелен, і графіка, і жывапіс. Цудоўныя два форты Владзіміра Вішнеўскага, які ён перадае нам ужо музею на пастаяннае захоўванне. Скульптор Ігор Засімович зрабіў адлівак з цэнтральнай часткі мемарыяльнай дошкі, якую ён выконваў, у гонар Васіля Быкава з гіпсу. Яна таксама будзе экспанавацца, ён перадае яе музею.
Васіль Быкаў выдатна маляваў. Мы прадставілі адметную калекцыю малюнкаў, а таксама нататнік з мастацкімі накідамі, адзначыла загадчык аддзела Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Вольга Гулева.
Заўсёды прыязджаў. Для яго дача была вельмі важным месцам. Калі сыходзіць з таго, што вось тыя шматлікія нататнічкі, якія захоўваюцца сёння ў Веры Міхайловны Быкавай, там вельмі шмат малюнкаў, якія распавядаюць менавіта пра дачу. Калі ён пісаў, што вось першыя блокі, вось там было пасажана першае дрэва. І вось гэтыя малюнкі, яны вельмі цікавыя, некаторыя з іх зробленыя копіі, яны павялічаны, іх можна ўбачыць у экспазіцыі, таму што, я думаю, для большасці Васіль Владзіміровіч Быкаў гэта празаік. Выдатны пісьменнік, гонар сумлення беларускай нацыі. А то, што ён яшчэ выдатны, а мастак, ну, можа, толькі вось пасля кніжкі «Дажыць да зялёнай травы». Яго вельмі цікавыя малюнкі з такім тонкім пачуццём гумару, здольная графіка. Чалавек усё жыццё маляваў. Гэтых нататнікаў не менш, чым мастацкіх твораў.
Быкаўскія дні працягнуцца да 22 чэрвеня. Наведвальнікаў чакаюць творчыя сустрэчы, майстар-класы, мастацкі пленэр з удзелам навучэнцаў Мінскай дзяржаўнай гімназіі каледжа мастацтваў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».